слухаєте подкаст Громадського радіо.
Почнемо з дзвінка президента Джо Байдена президенту Володимиру Путіну. Президент Сполучених Штатів Америки зателефонував президенту Росії. Розмова відбулася, і в Кремлі вже в свою чергу підтвердили, що готують після цієї розмови зустріч. Ми будемо говорити про те, як Україна стала темою розмов двох президентів, з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Володимире, доброго вам вечора.
Добрий вечір, вітаю вас.
Чи можна назвати справді українську тему і тему ескалації на українських кордонах однією з основних у розмові між Джозефом Байденом і Володимиром Путіним?
Я думаю, що так, що цілком можливо так зробити. Ну, перш за все, через те, що ми бачимо, що це займало серйозне місце в розмові, якщо ми дивимося на прес-реліз американського боку, і нема підстав не довіряти американському прес-релізу. А по-друге, ми ж бачимо чергу таких дзвонків, що вони були до українського керівництва в попередні дні, в тому числі Байдена до Зеленського та інших. І ми знаємо, що американці були на постійному контакті зі своїми союзниками, канадійцями, британцями, Парижем, Берліном тощо. І що пан Блінкен приїхав знову в Європу вже вдруге за останній час, і що він вів розмови про Україну. Тому я думаю, що це дійсно просто, ну, воно все так поєднається в такий єдиний контекст, із якого можна зробити такий висновок, що дійсно українська тема і попередження Росії не робити ескалацію, і добре про це подумати, і насправді були важливою частиною цієї розмови.
Чи правильно я розумію, що якби не ця ескалація, то розмова могло би не відбутися?
Ну, я точно не можу так сказати, але я думаю, що може і так, що дійсно ескалація трохи пришвидшила цю розмову. Як і розмову з Зеленським, можливо, ми про це говорили, і інші експерти, що пауза була доволі така довга, відверто кажучи, від Байдена, коли він не телефонував Зеленському, але потім ми побачили це скупчення російських військ і російську пропагандистську атаку інформаційну, таке інше. І тут же Байден підзвонив, тобто він зрозумів, що тут же не можна зволікати і треба дзвонити. Тому я думаю, що так, що ця ескалація російська, вона, власне, серйозно пришвидшила цю конкретну телефонну розмову.
Окрім цієї розмови, сьогодні є ще досить важлива тема зустрічі українського міністра закордонних справ чиновниками, з посадовцями НАТО, так? І йдеться про підтримку НАТО для України. Це доволі важливі кроки на тлі ескалації. Прокоментуйте їх, будь ласка.
Ну так, я, по-перше, хочу сказати, що це дуже добра звістка, так? Можна радіти з того, що пан Кулеба поїхав і попрацював у цьому форматі комісії Україна-НАТО, бо там також були складнощі, як ми знаємо, переважно через роль Угорщини, але бачите, зараз Будапешт так раз через раз блокує якісь контакти наші з НАТО з відомих нам причин і непорозумінь, які існують у відносинах між Києвом та Будапештом, а раз через раз дозволяє. Таких принципових моментах, як зараз, на тлі оцього російської цієї можливої ескалації, вирішили не блокувати участь української делегації, тому пан міністр прийняв участь і обговорив це питання. Ну, позиція НАТО нам давно відома, вони підтримують Україну, але треба при цьому весь час розуміти, що ми не члени НАТО. Іноді на рівні просто суспільства і простих пересічних громадян, українців, не всі люди це розуміють, що оскільки ми не є членами Альянсу, Альянс не може нам безпосередньо, напряму, енергійно допомагати, бо він відповідає лише за безпеку тих країн, які входять до блоку НАТО. Перед нами свого часу стояло неодноразово це питання, чи входити, чи не входити, чи пришвидшувати реформи для того, щоб стати ближче до членства. Але, на жаль, частина політичної еліти, частина нашої громадськості не завжди були переконані, да, в тому, що нам це потрібно. Але після 2014 року побачили, що так, дійсно, інакше ми залишаємося один на один з Росією, і це асиметричний конфлікт, і нам потрібна участь в такій ефективній системі колективної безпеки. Тому я думаю, що ці контакти з НАТО, вони дуже важливі. Всі ці програми, які ми виконуємо з НАТО, вони дуже важливі. Те, що вони проводять навчання тут на Чорному морі, американці, не лише американці, це також дуже важливо. Але при цьому треба розуміти, що є певні обмеження і червоні лінії, які НАТО переходити не може в тому, як допомогти Україні впоратись з російською агресією.
Тут ми ще не зовсім розуміємо, останнім часом були там розмови з боку українського президента про те, щоб все ж таки отримати план дій щодо членства в НАТО. І говорили ми неодноразово у студії з іншими, правда, експертами про те, що якщо там Україна попросить план дій щодо членства, офіційно попросить, то Україні можуть і відмовити, тому що не в усіх країн НАТО настільки однозначна позиція щодо того, приймати Україну чи ні, чи давати цей план дій. І от на тлі останніх подій щось змінилося, на вашу думку, чи ні?
Я думаю, що не дуже. Я думаю, що скоріше з українського боку може щось і змінилося. Оця наполегливість, яку ми зараз бачимо від команди нашої владної, президента особисто, що він майже в кожній розмові піднімає питання про ПДЧ і про наближення України до НАТО і таке інше. А це непогано, я думаю, в цілому, да, що є така енергія, є така, є такі, ну, спрямованість така, так, на таке, таке прагнення, так, з нашого боку. Але з точки зору формальної, логістичної, це небагато чого нам дає, тому що дійсно, правильно ви кажете, що є серйозна, ну, опозиція, чи принаймні, якщо, мабуть, правильніше сказати, сумніви щодо того, щоб дійсно зараз давати Україні якісь обіцянки, і навіть той самий ПДЧ, не кажучи про те, що і ПДЧ можна отримати в Україні, а потім і не отримати ніколи все одне членство. І що щорічні плани співробітництва з НАТО, вони, до речі, за своїм форматом також зовсім непогані, і вони дозволяють дуже багато чого зробити, не менш навіть, ніж той ж саме ПДЧ. Тому зараз просто дати такий сигнал Україні, так, що ми серйозно ставимося до розглядання у найближчий час вашого можливого приєднання України до НАТО, ну, це точно не той сигнал, який хотіли би сьогодні багато хто з країн НАТО надіслати. На жаль, да, через російську можливу реакцію, через побоювання російської ескалації, таке інше. Тому радикально, з точки зору нашого можливого, на найближчий час радикального такого швидкого наближення до членства, я думаю, що тут нічого не змінилось.
Нагадаю нашим слухачам телефон 0800 750 490, також номер Вайбера 067 67 404 76, можна туди писати, на телефон можна дзвонити, ставити свої запитання. З нами у ефірі зараз директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Доброго вам вечора, є перший дозвонювач у нас. Вітаю.
Добрий вечір, я короткий коментар, недовго. Мене звуть Женя Федосенко з міста Корабелів Миколаївської області. Дуже прикладно, Росія з Донбасу не піде, і Крим вона не віддасть. Вона на поступку не піде. У нього вона горда, коротше. Спасибо.
Дякую, почули вас. Ну, в принципі, тут не знаю, наскільки можна оперувати в полі міжнародних відносин і в полі міжнародного права поняттям гордості. Але, пане Володимире, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, дуже коротко, дійсно, зрозуміло, що вони не хочуть цього робити. Іти з Криму – це точно, і навіть віддавати нам Донбас також легко, що просто на «давайте, забирайте», да, це зрозуміло. Але питання про те, що вони хочуть, що вони можуть, і чого ми хочемо, і що ми можемо, і для чого ми можемо тут задіяти підтримку наших західних партнерів, міжнародного співтовариства – треба працювати над цим запитанням, це дуже важко. Ми всі це бачили всі ці 7 років, і ми побачили, як цей президент наш Зеленський за майже 2 роки його президентства також переконався в тому, що простого рішення вирішення проблеми Донбасу не існує. Да? Хоча він прийшов до влади і обіцяв дійсно можливі швидкі якісь кроки до примирення чи вирішення цього питання. Але бачите, він потім доволі швидко переконався в тому, що це ну дуже важко, а може і неможливо. Але це не означає, що треба припиняти намагання і спроби це зробити. Тому що іншого шляху в нас нема. Нам треба працювати над відновленням нашої територіальної цілісності, бо це просто безальтернативне завдання для нас, як для країни.
У нас є ще дозвонювачка 067-67-404-76, номер Вайбера, 0800-750-490, номер прямої лінії, на яку ви можете потелефонувати із запитанням у громадську хвилю. Доброго вечора вам.
Добрий вечір, це Наталя, Луганщина. Ви кажете, Америка не буде за нас воювати. Не треба за нас воювати. Хай вони воюють за міжнародне право, по якому живе увесь цивілізований світ. Якщо абстрагуватись від там, Росія-Україна, взагалі порушено міжнародне право. І його треба відновлювати. І треба щось робити, щоб воно працювало, а воно не працює. Це перше. А друге, от наші, прокоментуйте, будь ласка, наш Хомчак, там хто він, головнокомандуючий, вся наша так звана еліта, вони весь час, значить, такий меседж в інформаційний простір запускають, що нас хочуть скомпрометувати. Тобто Росія каже, що ми будемо нападати, вони хочуть нас, тобто взагалі Росія.
Зрозуміли запитання, дякую. У нас не так багато часу в ефірі, але запитання, я думаю, наш гість Володимир Дубовик зрозумів.
Так, звісно. Щодо міжнародного права, так, абсолютно. Це і є головним мотивом, ну, який штовхає міжнародне співтовариство наших союзників, США, зокрема, до підтримки України. Так, порушено міжнародне право, порушено територіальну цілісність. Вони з цього виходять, вони намагаються виправити справу, але це не так просто покарати агресора. Але бачите, вони це роблять, санкцій вже дуже багато є. Чи вони працюють чи ні, це вже інше окреме запитання, тому що певною мірою працюють, але, на жаль, не призвели поки що до того, щоб Росія відступила. Але є багато прикладів реакції заходу так званого щодо порушення Росією цих норм міжнародного права. Ці були дуже збентежені, коли це сталося в 2014 році, бо дійсно це серйозна перша така велика війна після закінчення Другої світової війни в Європі. Тому так, це в тому числі про виправлення і дотримання норм міжнародного права. А щодо того, хто там нас хоче скомпрометувати, ну, ми розуміємо, що Росія весь час намагається перекласти з хворої голови на здорову і каже, що це Україна ескалацію робить і хоче напасти на мирних мешканців цього Донбасу і таке інше. Але ми чуємо цю пісню вже багато років. Ми трохи до неї звикли, і я бачу, що і міжнародне співтовариство, і преса за кордоном також потроху вже розуміють, що це просто російська пропаганда, а не справа не йде про те, що там українська армія дійсно стоїть на позиціях і очікує наказу на наступ і силове звільнення Донбасу, бо це не є серед завдань української держави зараз.
Пане Володимире, як сприймати сьогоднішню заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака, який сказав, що на території в Україні треба розмістити американські комплекси «Патріот»?
Ну, бачите, можна багато чого хотіти. Це краще питання звернути, думаю, до самого пана Єрмака. Але якщо серйозно від мене, то багато чого нам тут потрібно. Так, ми б хотіли дійсно більш такої перманентної, більш серйозної, помітної, потужної присутності військової, американських збройних сил, не лише їх, інших натівських країн. І потрохи ми це помічаємо, бо всі ці місії з підготовки українських військ, вони працюють, вони не припиняються, навпаки, в новому законопроєкті американському про підтримку України у сфері безпеки говориться про те, що треба навіть збільшити зусилля і фінансування в цьому напрямку. Американська авіація стратегічна, розвідувальні розвідники і літаки працюють і відстежують, що відбувається на наших східних кордонах, що відбувається в Криму. Американські військові кораблі заходять тут до Чорного моря безпрецедентно часто, вперше ракетний крейсер зайшов за останні 4 роки. Тобто, щось з цього ми вже бачимо. Так? Чи нам вже не забракло тих патріотів, було б непогано. Да? Але, бачите, американці тут також намагаються не робити якихось таких скороспілих, як то кажуть, кроків, які дійсно могли б дати привід Росії до подальшої ескалації. Бачите, з одного боку треба показати жорстку відсіч дати російським планам ескалації. З іншого боку, все ж таки не треба їх підштовхувати до того, щоб вони показали, що вони також можуть надіяти силу, бо вони тут поруч, і сили в них вистачає. І щоб надіслати американцям відповідь, реакцію, вони можуть зашкодити і зробити дуже болюче Україні. Ми про це знаємо.
Я так розумію, що як можна оцінити в дипломатичному полі такі заклики, якщо йдеться про те, що публічно голова Офісу президента, топ-чиновник, говорить про таке, апелюючи до американської сторони, це означає, що це просто заклики, чи таких закликів би не було, якби там не існувало якихось певних, можливо, на початкових стадіях перемовин, домовленостей, таке інше. Тобто, як це оцінити от в цій площині?
Я можу лише здогадки робити, бо, напевно, я цього не знаю. Я думаю, що іноді українська сторона ставить такі питання, несподівано трохи для наших американських союзників, друзів перед ними, як у тому знаменитому чи добре відомому інтерв'ю Зеленського Axios, коли він спитав пан Байден, чому ми досі не в НАТО. Да, бо зрозуміло, що це запитання з боку нашого президента точно не було погоджено американською стороною, і багато вже критики було з цього приводу, бо це запитання, скоріше, не до США, а до НАТО в цілому, а в тому числі і до України, а чому Україна не працювала краще задля того, щоб вже бути в НАТО, чи ближче бути до НАТО. Це такий приклад. Тобто, я думаю, що українське керівництво іноді несподівано для наших американських союзників піднімає таке запитання. Але, тут такого бачите, нічого поганого немає. Да? Непогано було б мати ці патріоти. Хоча зазвичай патріоти, вони все ж таки використаються переважно проти таких ракетних атак. А, принаймні зараз, начебто, великої небезпеки саме від можливих ракетних атак з російського боку немає. Хоча, знову ж таки, думаю, що вони не зашкодять. Як і ті байрактари, да, які дрони, на які ми зараз покладаємо надії і розвивали цю тему з нашими турецькими партнерами в останні тижні на тлі вдалого використання цих дронів, безпілотних літаків в Карабахському конфлікті не так давно.
У нас не так багато часу залишається у ефірі, але я все ж запитаю, в світлі ескалації на українських кордонах я багато разів за останні тижні чула таку думку, що все це робиться для того, і це все розігрується як карта для того, щоб все ж таки Росія вийшла з, тобто не Росія, а Сполучені Штати вийшли з Росією на прямий діалог, і для того, щоб президент Джозеф Байден подзвонив Путіну і таким чином визнав його якийсь певний вплив на ситуацію. А якщо от вважати сьогоднішній дзвінок тим, чого домагалися, то чи можна говорити про те, що після цього там Російська Федерація у своїх планах і у своїх розігруваннях карти зупиниться, чи такі висновки були б зарано зроблені?
Я думаю, що це може бути однією з мотивацій у Кремля, дійсно, бо Кремль, Путін, вони весь час дуже дбають про свій статус великої держави, таке інше, що вони кажуть, що ми когось його втратили, зараз хочемо повернути, щоб нас поважали, побоювалися, таке інше. Тому дійсно прямий контакт з президентом США, тим більше не так давно вже той президент США сказав, що Путін вбивця, а зараз вже телефонує тому вбивці і розмовляє з ними, тим самим визнає його як державного діяча, з яким треба мати діалог, контакт і таке інше. І тому Америка, до речі, я весь час це повторюю, що вона за діалог з Росією, але діалог буває різним. Да? Діалог буває такий, коли поступки готуються, коли нове перезавантаження готується, але бачимо, що зараз точно цього не відбувається. А діалог може бути і жорстким, діалог може бути дуже принциповим, діалог може бути таким, де Америка ставить дуже такі конкретні принципові запитання і навіть є такі ну, серйозні докори до росіян, таке інше. З боку Росії вся ця ескалація – це комбінація факторів. Це і домашня політика, внутрішня, вибори, що будуть в Росії, це і відволікання від справи Навального, це і дійсно якийсь сигнал новій адміністрації в Вашингтоні, це і сигнал Києву, що не забувайте, що ми можемо вам нашкодити, зробити боляче. Це і сигнал Зеленському, бачите, що ви зробили з Медведчуком чи його каналом, але ми можемо відповісти в інший спосіб. Тобто це така суміш, комбінація факторів, які сприяють тому, чому Росія робить те, що вона робить.
На сам кінець ще запитаю, чи пряма розмова зараз, хоч би і в нормандському форматі, між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним зараз щось може вирішити, чи такої розмови зараз не варто чекати?
Ну, вона не завадить. Всі такі розмови не завадить. Бачите, ми всі розуміємо неефективність таку, да, чи дуже обмежену ефективність нормандського або ще більше мінського формату. Весь час критикуємо, каже, що вони не працюють. Але з іншого боку, ну, хто знає, якщо б їх не було, то, можливо, справа була б ще гірша для нас. Тому для нас дуже важливо показувати, що ми намагаємось їх використати, що наше намагання – це наше прагнення все ж таки працювати в обох цих форматах, так, і показати, що ми робимо все, що ще залежить від України, для того, щоб вирішити це питання Донбасу і Криму, відновити територіальну цілісність, таке інше. Тому нам просто відвертатися і казати, що ми більше не будемо працювати в цьому форматі, він нам не підходить. Я думаю, це була б неправильна позиція.
Це говорить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова у ефірі «Громадської хвилі». Пане Володимире, дякую вам за розмову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».